eftir andsvaraðri sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Viljóðasti. Ráðuneytin hafa einmitt kvartað dálítið yfir þessum bitlingum þingsins því að þeir hafa enga yfirsýn eða eftirfylgni eða neitt svoleiðis með þeim fjármunum sem að þingið setur í hinu á þessi verkefni. Hvaða markmiðum, hvaða árangri á að ná með þeim fjármunum sem að þingið setur í eitt verkefni en ekki annað og hvaða árangri á að ná með þeim fjármunum sem að þingið setur í eitt verkefni og ráðuneytið setur í sama verkefni? Er einhver munur þar á? Er einhver munur á hvaða svona kröfur eru gerðar til sitthvers fjármagnsins? Við heldum við þurfum að pæla alltaf betur í þessu hvernig við förum með þetta. Aðeins inn á hjúkrunarheimilin, það voru nefnd ýmis hjúkrunarheimili sem að engin ekkert aðeins var allavega þeim sem nýju þetta var sem sagt með 90 plus rými sem að þeir sem að koma inn til fjárlaganefndar segja okkur að sé rauninni lágmark þess að það sé að hjúkrunarheimili geti staðið undir rekstri. Að það þurfa að vera með 90 eða fleiri. Ég veit ekki af hverju erum við ekki með stefni í þessu líka að gera svona ákveðna sjálfbærni í þessum málum.
Svar ráðherra